хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Хаця сёння цэны на бензін выраслі нязначна, аўтамабілісты пагражаюць акцыямі пратэсту. У Менску і іншых гарадах яны плануюць масава з'явіцца ў цэнтры пасля 19 гадзіны з апазнавальнымі белымі стужкамі. Міліцыя папярэджвае, што акцыя будзе незаконнай. Праз хвілін 20-25 мы звяжемся з нашым корэспандэнтам. Сёння ж суды выносілі прысуды тым, хто выходзіў прагуляцца ў сераду. Большасці затрыманых цяпер прыйдзецца адсядзець 10-12 сутак. Перадае Інна Студзінская.
Асноўныя затрыманні адбыліся ў сераду каля сталічнага кінатэатра «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай. Затрымалі каля двух дзясяткаў чалавек. Некалькі непаўналетніх хутка адпусцілі. Адну дзяўчыну забрала хуткая дапамога. 17 чалавек адвезлі начаваць на Акрэсціна. Зноў было шмат людзей у цывільным. Зноў ніхто не прадстаўляўся. Але затрыманні адбываліся не так брутальна, як раней, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Больш спакойна адбываліся самі затрыманні учора. Двухзначна менш падавалася фізічная сіла. Не была інфармацыя пра тое, што іх збівалі аўтобусах. І, ў прынцыпе, раусах сябе больш-менш ветліва паводзілі. Што ж, датычна кваліфікацыі, то на гэты раз інкрымінавалі не лаянку, а удзел незнацавана масавым мерапрыемстве. Гэта ўжо, прынамсі, бліжэй да праўды.
Сярод затрыманых і супрацоўніца незалежнага каналу «Белсат» Александра Клімовіч. Прадстаўнік «Белсату» ў Беларусі Міхась Янчук кажа.
На жаль, практыка апошніх затрыманняў паказвае, што ніякага эфекту ліст генеральнага пракурора да нашага малашаноўнага, выбачайце, міністра ўнутраных справаў не мае, таму што журналістаў працягваюць затрымліваць, і ніхто не глядзіць ні на журналісцкія пасведчанні, ні на акрэдытацыі, таму што аднолькава церпяць як журналісты акрэдытаваных СМІ, так і неакрэдытаваных.
Толькі адзін, каму удалося трапіць на працэсы ў суд цэнтральнага раёну, туды не прапускалі. Каралі ў асноўным арыштамі, збольшага ад 10 да 12 сутак. Толькі адной жанчыне, Вользе Хіневіч, у якой непаўналетняе дзіця, далі штраф 20 базавых велічыняў. Яе сваякоў Сергея Уладзіміра Хіневічу пасадзілі на 10 сутак. 10 сутак атрымаў і сын журналісткі Любові Лунёвай Зміцер Буянаву. Праваабаронца Наста Лойка распавяла.
Я была на працэсе дзяўчыны, царыцкай Ольгі. Яна выйшла з крамы, выпадкова і патрапіла на топ, дзе паходзікі супрацоўнікі міліцыі ўсіх выціскалі, яна не была магчымасці сысці. У справе фігуруюць здымак, дзе яна з фотаапаратам рука. Напісана, што яна падбляскала ў далоні. І суддзя напрабуючы на поўным маралі паўчаць, кажуць, а што вы там фатаграфавалі, што там было фатаграфаваць? Я на здымках бачу, што вы маглі сысці. Такого кшталту была размова. Відавочна, што загад, такая схема працягваецца.
Суддзя Свістунова прызначыла Вользе Рускай 11 сутак арышту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда Алена Ліхавід асуджаная на 10 сутак. Прадстаўнік Белсату Міхась Янчук выказаў такое меркаванне пра суддзю, які асудзіў журналістку Александру Клімовіч на 11 сутак арышту.
Бачна, што той суддзя Есьман, які выдае гэтыя вырокі, ён ужо даўно вядомы ў вакол апазіцыйных кругах. Гэта чалавек, які з'яўляецца проста услугадаўцам рэжыму. Бачна, што ўсе гэтыя прысуды, яны зроблены пад капірку, і ніхто нават і не глядзеў на ступень віны ці невінаватасці тых, каго затрымалі.
У судзе Менскага раёну і горада Заслаўя разгляд адміністрацыйных спраў чатырох чалавек, затрыманых учора ў Заслаўі, Івана Івончыка, Андрэя Клюкіна, Юрыя Паўлова і Сергея Сілкова, перанесены на пятніцу.
Арыштаваны на 10 сутак за ўдзел у акцыі 3 ліпеня Валянцін Калечыц напісаў скаргі на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна і ў Жодзіне. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», Калечыц паскардзіўся на жорсткае і бесчалавечнае абыходжанне з ім пры паступленні ў турму ў Жодзіне, на збіццё, абразы і нецэнзурную лаянку з боку міліцыянтаў. Скарга накіраваная ў пракуратуру Менскай вобласці. Таксама спадар Калечыц накіраваў скаргу ў пракуратуру Менску на ўмовы ўтрымання ў турме на Акрэсціна. У гэтай скарзе Валянцін Калечыц адзначыў, што камера не была абсталяваная індывідуальнымі спальнымі месцамі, сталом ды лавамі для прымання ежы. У камеры было разбітае вакно, арыштаваным не выдавалі прадметы асабістай гігіены. Санітарны стан у камеры быў жахлівы. Паміж аконнымі рамамі ляжалі рэшткі мёртвага голуба. Ну а актывістка Маладога фронту Наста Палажанка, нявеста Дзмітра Дашкевіча, наведаўшы горкі, дзе Зміцер адбывае пакаранне ў калоніі нумар 9, заявіла, што ў турме наўмысна калечыць яе жаніха. Яна звяртаецца па дапамогу. Паведамляе Аліна Радкевіч. Наста паведаміла, што калі зміцер адмовіўся ад падпісання ўсіх папераў, якія вялі б да прызнання ягонай віны, яго змясцілі ў штрафны ізалятар. Наста Палажанка мяркуе, што Змітру Дашкевічу ў калёні помсцяць і заклікае ўсіх неабыякавых людзей пісаць адміністрацыі калёні, тэлефанаваць і прасіць пакінуць Змітра ў спакоі, а таксама нагадваць пра адказнасць за беззаконне. Лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча судзілі на 2 гады калёні агульнага рэжыму паводле абвінавачання ў злосным хуліганстве. Яго разам з іншым актывістам фронту Эдуардам Лобавым абвінавацілі ў тым, што 18 снежня мінулага году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў яны нібыта беспадстаўна і наўмысна збілі 2 грамадзян. Маладафронтаўцы заяўлялі, што крымінальная справа справакаваная ўладамі і што напад адбыўся на іх.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння чарговым разам падвышаныя цэны на аўтамабільнае паліва. Адрозна ад 4 папярэдніх падаражанняў, гэтае невялікае. У сярэднім цэны на бензін і салярку выраслі на 3%. Нагадаю, на пачатку чэрвеня цэны на аўтазалівачных станцыях павялічыліся адразу на 30%. Тады гэта выклікала хвалю незадавальнення аўтааматараў, якія паралізавалі рух на праспекце Незалежнасці ў Менску. Праз дзень Александр Лукашэнка загадаў адкруціць цэны назад. Але сёння аўтамабілісты зноў пагражаюць акцыямі пратэсту. Перадае Ігар Карней.
21 ліпеня Белнафтахім усталяваў наступныя кошты на паліва, якое рэалізуецца праз АЗС. Бензін «Нармаль» 80 – 4120 рублёў за літр, быў 4000, АІ-92 – 4330 рублёў, быў 4200, АІ-95 – 4650 рублёў, быў 4500. Дызельнае паліва 4580, было 4450. У якасці фармальнай падставы называюць неабходнасць паэтапнага выраўноўвання цэнаў у краінах мытнага саюзу. Адзначаецца, што ў Беларусі нафтапрадукты цяпер самыя танныя ў параўнанні з Расіяй і Казахстанам. Разам з тым, як кажа эканамічная глядальніца Таціана Манёнак, ва ўмовах абясцэньвання нацыянальнай валюты ўнутраны рынак нясе нафтаперапрацоўчым заводам толькі страты.
Унутраны рынак, куды прадаюць нафтаперапрацоўчыя заводы свае нафтапрадукты, ён не прыносіць прыбытку. Да таго ж, пераважна ж беларускія рублі, сёння ёсць пэўныя складанасці, каб канвертаваць гэтыя рублі ў валюту. Гэты ўнутраны рынак не з'яўляецца такім прывабным для нафтаперапрацоўчых заводаў. Канешне, я разумею, што будзе такое прафесійнае лобі, нафтавае лобі, ўсё ж такі дамагацца таго, каб адбылося падвышэнне кошту на ўнутраным рынку.
Сёлета цэны на паліва ў Беларусі падвышаліся 4 разы. 3 сакавіка на 5%, 31 сакавіка на 10%, 24 траўня на 20%, а 7 чэрвеня адразу на 30%. Пасля апошняга падаражання тысячы аўтамабілістаў узялі ўдзел у акцыі пратэсту «Стоп бензін». Пасля гэтага 9 чэрвеня Александр Лукашэнка загадаў знізіць цэны практычна да ранейшых паказнікаў. Як кажа аўтамабільны аналітык Анатоль Шаўчэнка, няма ніякага сумневу, што цэны на паліва будуць падвышацца і надалей. Аднак пасля гучнай гісторыі з прымусовым адваротам назад рабіць цэнавыя скачкі на траціну наўрад ці хто асмеліцца. Як нагадвае гаспадар Шаўчэнка, у чэрвені Лукашэнка заявіў падначаленым літаральна наступнае. Будзе патрэба, дадавайце ў квартал па 2-3%, не болей.
Надеюсь поднять, это же понимаете, тут будет завтра все дорого стоить, и кризис еще не ушел. А тут еще все поднять, конечно, это будет тяжело. Потому что тут же моментально скажется на автоперевозках, на продуктах, ну вы же понимаете, будет кризис. Падняліся энергарэсурсы.
Паводле эксперта ў пытаннях энергетыкі Александра Меха, з аднаго боку, вытворцы паліва набываюць сыравіну для перапрацоўкі за валюту, але вымушаныя рэалізоўваць бензін ды салярку пераважна за рублі. З іншага боку, заробкі абсалютнай большыні беларусаў да даляра не прывязаныя, таму людзі са сваімі прыбыткамі папросту не паспяваюць за дэвальвацыйнымі працэсамі.
Справа тым, што мы нафту атрымліваем за валюту, якія пагадненні ёсць. Безумоўна, трэба прывязваць кошт таго ж самага паліва к той валютнай цане, што ёсць на нафту. Але ж гэта такая схема непразрыстая. Сітуацыя ў тым, што людзі бедняюць, гэта ўжо вынік кіраўніцтва рэжыма Лукашэнкі.
Мяркуе Александр Мех. Сёння аўтааматары збіраюцца правесці акцыю, аналагічную той 7 чэрвеня, пасля якой Лукашэнка загадаў панізіць цэны на бензін. Удзельнікі ад 19 гадзіны стыхійна збіраюцца малымі групамі ў любым зручным для іх месцы з тым, каб выехаць на праспект Незалежнасці прыблізна ў 19:20, уключыць аварыйкі і рухацца з паніжанай хуткасцю. Паводле апошняй інфармацыі ад нашага карэспандэнта, ўжо ад паловы сёмай ад Акадэміі навук не пускалі машыны ў бок Кастрычніцкай плошчы, а ад цэнтральнага універсама ўздоўж Кастрычніцкай плошчы крайнія левыя палосы праспекту адмежавалі аранжавымі конусамі. З нашым карэспандэнтам у Менску мы звяжемся неўзабаве. З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштавана на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечаць у турме. Пасля чарговага падвышэння цэнаў на бензін і дызпаліва у Менску і іншых гарадах запланаваная акцыя «Стоп бензін». Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў, бо лічаць цану завышанай. 21 ліпеня ў Пінску памёр першы кіраўнік беларускага касцёлу кардынал Казімір Свёнтак. Ён выконваў святарскае служэнне больш за 70 гадоў. Працягваем праграму. Такім чынам, расійскія інвестары лічаць цану 1 мільярд даляраў за МТС завышанай. А супраць продажу прыватнікам невялікіх і сярэдніх прадпрыемстваў актыўна выступаюць іх дырэктары, якія падтрымліваюць у некаторых міністэрствах і ведамствах. Пра ўсё гэта распавёў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску старшыня дзяржаўнага камітэту па маёмасці Беларусі Георгій Кузняцоў. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Адно з прадпрыемстваў, якія найбольш прыцягваюць увагу замежных інвестараў, зарэгістравана ў Беларусі супольнае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мабільныя телесістэмы», больш вядомая пад назовам МТС. Яно мае двух заснавальнікаў – беларускае дзяржаўнае прадпрыемства «Белтэлекам» і расійскае адкрытае акцыянернае таварыства «Мабільныя телесістэмы». Беларусь готовая продать свою долю у им, сказал сегодня спадар Кузнецов.
МТС российский пропоновала нам 300-500 миллионов долларов. Але, коли мы оцениваем наши предприемства, то я ставлю задачу оценить их по максимуме. А инвестор приходит со своей оценкой, а их задача зарабить по минимуме. Подчас перемовов мы выходим на реальную рынковую цену. Сегодня мы лишим, что наш пакет, а это 51% усих акций, каштуе 970-960 мільёнаў. Мы просім за яго 1 мільярд даляраў.
Мы просім за яго мільярд даляраў.
Жаданне завысіць рэальны кошт беларускай маёмасці выразна праглядаецца асабліва апошнім часам, адзначае эканаміст Лео Марголін.
Гэта робіцца для таго, каб стварыць такое ўражанне, што мы тут са скуры вылузваемся, хацім зрабіць прыватызацыю. Бо ёсць толькі два таких сусветно признанных способов, как оценить маёмасць. Первое – это рынок, открытый аукцион. А другое – это, есть такие сусветно ведомые фирмы, которые робят оценку маёмасці. Можно запросить их. Вот они были запрошены, скажем, когда оценивали Белтрансгаз.
Журналистов все не цікавило, какие еще буйные предприемства, особливо с нафтохимичного комплексу, будут в ближайший час выставлены на продаж. Кіраўнік дзяржкамітэту прызнаўся, гэта выходзіць за сферу яго кампетэнцыі.
Гэта аддзельна, мы пока туда не ўлазім, пока нам не будзе канкрэтнае паручэнне. Эти вопросы решают узнаць глава государства, правительство занимается.
І яшчэ адно прызнанне сёння зрабіў Георгій Кузняцоў. У краіне многа праціўнікаў прыватызацыі. Гэта найперш дырэктары прадпрыемстваў, якія баяцца, што новы ўласнік прывядзе з сабою і новы менеджмент. Таму цяперашняе кіраўніцтва настройвае працоўныя калектывы супраць прыватызацыі. Так, паводле кіраўніка дзяржкамітэту, адбылося, напрыклад, на лідскім заводзе харчавых канцэнтратаў, баранавіцкай швачнай фабрыцы. Такія настроі сапраўды маюць месца ў Беларусі, пацвярджае Леў Марголін.
Дырэктарскі, скажам так, склад стары, разумее, што могуць не знайсці сабе месца пры новым уласніку. І міністэрства разумее, што калі ў іх не будзе падведамственных прадпрыемств, такіх могуць скасаваць. Але ў нашых умовах, калі б у дзяржавы сапраўды было жаданне нешта зрабіць, то вы ведаеце, што робіць з тымі дырэктарамі, якія хаця б адно слова адважацца сказаць насуперак.
Сказаў нашаму радыё Леў Марголін. У ліпені споўнілася 17 год, як Александр Лукашэнка кіруе Беларусю. Як вы ацэньваеце гэтыя 17 год прэзідэнцтва? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я оцениваю положительно. Он способствует более развитию сельского хозяйства. Ну, а дисциплина, вы знаете, нужна везде. Нам, наверное, славянам нужна крепкая рука, чтобы мы с дисциплиной могли, так сказать, покорять экономические вершины и так далее.
За эти 17 год Александр Лукашенко двойче порушил Конституцию Беларуси, протягнул свои термины незаконно. Референдум был проведен в 2004 году незаконно. И после каждых президентов выборов его политические конкуренты чомусьці знаходятся у турме.
В целом, я думаю, что он грамотный руководитель. Исходя из того, что у нас не все благополучно было вот до его, так сказать, назначения на эту должность. В целом, я думаю, что он хорошо вот исполняет свои обязанности.
Хуже, короче, становится в последнее время. Да все, зарплаты хуже, цены растут.
Что тут оценивать? Ну а что вы не видите, как мы живем и что?
Ну какие-то голословные есть вещи. Сказать, по-белорусски вагается то туды, то сюды. Вагания есть такие. Чего мы ушли, то достигли мы, конечно, много чего. Ну, не все то, что хотелось бы нам.
Как отношение к людям, так я не добрый. Ну вот так вот поедет куда-то и говорит, что вот я ничего не знал, цены понизили. Короче, шлангом прикинывается и все. Обман происходит людей. Вот и все. Вот тут многое у него отрицательное. Я не добрый.
Между прочим, в последнее время нормально, неплохо. Я думаю, что другого президента, в принципе, не надо. Достаточно того, что и родителям там добавляют пенсию, и зарплата неплохая у людей. Так что ничего, можно же с ним жить, с батьком этим.
Ну вот и результат он завел в тупик. Результат простой. И что-то пока никто не собирается покупать, даже то, что есть. Так что мне кажется, что совершенно тупиковая ситуация. Но то, что мы стали позорищем для всего мира, то тут вообще никаких сомнений.
За эти 17 лет ни к чему хорошему Республика Беларусь не пришла.
Так 17 годов життя с Лукашенком оценивали городенцы.
Ліпеня споўнілася 135 гадоў з дня народзінаў Алаізы Пашкевіч, славутай цёткі нацыянальнага адраджэння, паэткі радыкальных надзеяў, якія называлі, якая да таго ж стварыла першы элементар ды першае чытанне для дзетак беларусу. Аднак дагэтуль засталіся гістарычныя няўвязкі наконт месца ці месцаў і пахавання ды нараджэння. А ў старадворскім маёнтку цётка раіла, каб не надта слухалі бацьку. Казалі мне мясцовыя, маю падарожжа ў новыя старыя двары, што на Шчучыншчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце неўзабаве, ну а зараз свежыя званкі на свабоду.
Совершенно согласна с женщиной, позвонившей на свободу. Люди в цивильном, без опознавательных знаков, хватают на улицах, в парках, магазинах всех, кто им приглянулся. При этом в Беларуси узаконена пересадка донорских органов гражданам других государств. Естественно, за валюту. При нашем разгуле безнравственности, беззакония, алчности и жажде накопления первичного капитала простые граждане могут оказаться абсолютно беззащитными перед данным видом преступлений. В стране катастрофически не хватает валюты, а мордастые хлопцы, привыкшие хорошо питаться, от этого удовольствия уже никогда не откажутся. И ведь не только они хорошо жить хотят. Люди, задумайтесь.
Беспокоит доктор из Витебска Игорь Паснов. Вчера и сегодня, 21-го, президент на Витебщине. И я с удовлетворением услышал, что наконец-то он назвал витебского губернатора показушником. Сплошная показуха, амбициозные проекты, которые далеко не окупаемы. А за счет чего это происходит? за счет денег пожилых людей, детей, инвалидов и больных. Наконец-то наш президент сменил свой маршрут и незапланированно посмотрел на Витебщину. Так вот, я хотел бы обратиться через Радио Свободу, чтобы наш президент посетил хотя бы одну больницу, которую в народе называют «Долина смерти». Больницы по-прежнему лежат в руинах. Приостановлен ремонт детских поликлиник и больниц в связи с тем, что все деньги идут на показушные проекты губернатора Косинца. И очень надеюсь, что именно через Радио Свобода я смогу обратиться к нашему президенту, к администрации.
Меркование. Кандидаты, это ясно. Ну, про кандидатов говорить уже не мочу. Но мне очень понравился вот этот вариант Шалберга Шандарахну. Да кого он хотел Шандарахнуть? Свой народ? Так это батька такой получается. Свой народ ее Шандарахни. С кем же воевать? То Шандарахнуть. Но вот пенсионеры же поняли. Это Шандарахни. Великого экономиста и Марсова. Ну просто провести экспертизу по ее деятельности, он нормальный или ненормальный. Пусть он представит народу свою медицинскую справку, а то он прирос шкурой к лесу своему.
Хочу отказать двум кабетам, якія вельми усхвалявана казали, каб ніхто не чапал дзяцей высокопоставленных. Ну мы догадались якіх. Ніхто іх не чапае. Трэба абараніць тых падлеткаў, якіх падчас мірных шэсцю арыштавалі і далі па 3 гады турмы яшчэ і ўзмоцненага рэжыму. Ні за што, ні пра што. Гэта першы адказ. Другая кабета нават крычала, так была ўзрушана, і параіла тых, хто хлопае ў ладоні, паслаць палоць буракі і маркву. Я з ёй согласна у тым, каб гэта гародніна была больш таннай, бо зараз не дакупіцца. Дык вось, у гэтай сераду не хлопалі, не званілі, але міліцыя заранее падатавалась і было іх шмат. Яны хацелі сустрэць гэтых людзей. Яны і гэтыя людзі не прыйшлі. І цяпер мы бачым, як іх, гэтых міліцыянераў у форме і ў цывільным, многа. Вось палову з іх трэба адправіць на праполку разам з той кабетай. Ларыса, горад Мінск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свабода і працягваем праграму. Сёння аўтамабілісты, убачыўшы новыя цэны на станцыях запраўкі, вырашылі публічна выказаць сваё стаўленне да іх росту. Нагадаю, што паводле парады Александра Лукашэнкі цэны цяпер не ўзнімаюць нашмат. Сёння яны павысіліся толькі на 3%. Зараз з намі на сувязі наш калега Ігар Карней. Ігар, прывітанне.
Добрый вечер.
Ці можна праехаць на машыне ў цэнтр Менску, у прыватнасці на праспект Незалежнасці?
Так, зараз я знаходжуся на плошчы Перамогі. Гэта тое месца, дзе паводле арганізатараў сённяшняй акцыі павінны сустрэцца дзве калёны аўтаматараў, адна з якіх будзе рухацца ад палацу чыгуначнікаў, а іншая з боку нацыянальнай бібліятэкі. Ну вось пакуль рух не перакрыты, машыны ездзяць свабодна. Адзінае, што дастаткова мала аўтамабіляў, таму ёсць некае падазрэнне, магчыма, некую частку патоку скіроўваюць у абыход праспекта, таму сапраўды невялікая колькасць машын ездзіць адрозна ад звычайных дзён. Ну, трэба сказаць адразу, што вельмі шмат міліцыянтаў, яны добра падрыхтаваліся да гэтай акцыі з улікам папярэдніх промахаў у чэрвені. Таксама вельмі шмат супрацоўнікаў у цывільным, яны патрулюють гэтак сама територію уздовж проспекту, вельмі многія з відеокамерами, то бок яны вже готові здымати потенційних порушальників, які будуть їхати, яким подається, не по правилах. Покуль калёны нема, але чуюцца сігналы аўтамабільныя. І праехала ўжо некалькі аўтамабіляў з белымі стужкамі. Гэта якраз паказнік таго, што гэты чалавек, гэты аўтаматар, ён супраць падвышэння коштаў на паліва. Пакуль калёны яшчэ раз паўтару нема, але невядома, ці дазволіцца аўтамабілістам арганізавана праехаць, як мінулы раз, таму што левая паласа цалкам закрытая для руху. На гэтай паласе стаяць такія памаранчавыя конусы. Яны прадназначаны, яны ўжываюцца падчас будаўнічых, рамонтных працаў і таксама ў аварыйных сітуацыях. Вось гэтыя дзве паласы фактычна спаралізаваныя для руху, а па ёй, па паласе, туды-сюды ў розных напрамках ездзіць аўтамабіль «Крайслер» з эскорту Александра Лукашэнкі. Гэтыя машыны ўваходзяць у падраздзяленне забеспячэння бяспекі руху прэзідэнцкай эскорту.
Ігор, і вельмі, вельмі коротка, а якая сітуацыя на ходніках? Ці ёсць там пешаходы, як яны рэагуюць, ці можна чакаць таксама нейкай акцыі падтрымкі?
Так, людзей дастаткова шмат. Ну, у зв'язку з тым, што тут вось побач парк Горка, людзі гуляюць тут з дзецьмі. І таму, напэўна, калі будзе, як і мінулы раз у чэрвені, такая спаралізаваная сітуацыя на дарозе, то, напэўна, людзі выйдуць. А некаторыя, дарэчы, не хаваюць, што прыйшлі адмыслова паглядзець, ці атрымаецца гэтым разам аўтаматараў сабраць такую вялікую колькасць аўтамабіляў. Ну, але пакуль што яшчэ раз паўтараю, глядзець асабліва няма на што, таму што калоны не праязджае. Магчыма, іх проста сюды не дапускаюць, гэтых кіроўцаў.
Дзякуй, гэта была інфармацыя ад нашага карэспандэнта Ігара Карнея. У онлайн-рэжыме мы паведамляем пра тое, што адбываецца ў Менску на нашым сайце свабода.орг.
Вялікія словы па-беларуску.
На радыё «Свабода» працягваецца летні конкурс афарызмаў і сённяшняе выказванне ад беларускага пісьменніка і гісторыка Уладзіміра Арлова. Яшчэ нікому не ўдавалася закратаваць акно памяці. Багацее не той, хто шмат працуе, а той, хто ўмее гаспадарыць. Зянон Пазняк. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прысудам 10-12 сутак або штрафамі скончыліся суды над большасцю затрыманых удзельнікаў серады мірнага пратэсту. Маці палітвязня Мікіты Ліхавіда арыштавана на 10 сутак. Наста Палажанка просіць ратаваць яе жаніха Змітра Дашкевіча, якога наўмысна калечаць у турме. Пасля чарговага падвышэння цэнаў на бензін і дызпаліва у Менску і іншых гарадах запланаваная акцыя «Стоп бензін». Расійскія інвестары не пагаджаюцца купляць дзяржаўную долю беларускага аператара сотавай сувязі МТС за 1 мільярд даляраў.